Marina, ez dakit gustokoa duzun, eta espero ote zenuen Euskal Herri Irratian horrekin ongi etorria egitea. Kasti Suarez, poeta, egunon eta ongi etorri.
Egunon, bai, ez nuen espero inondik ere. Bakardadeaz hitz egitera aldu nintzen, eta Karinarekin astea, bueno, ez dago gaizki, ez dago gaizki.
Bueno, zure azkeneko liburua, urtebetetze festa, hori izenburua. Euskal Filologian lizentziatua, ogibidez, Euskara Teknikaria, eta poema liburu zenbait ere plazaratuta dituen poeta sakandarra. Mugarri estaliak esate baterako, 2000 urtean, Spa poemak, geroxeago, la urte geroago, Bala utzak, duela 6 urte, eta duela 4 urte, Souvenir liburua plazaratu zenituen, eta oso gerezpanago, Kasti, aurre idatzitako ipuinak ere idazten dituzu, ez da?
Bai, joiek azken aldian batez ere, baino bai, niko esango nuke, poeta hobea naizela narratzailea baino, baino bai, denetatik egiten dut.
Bueno, zure poesiak entzuteko parada ere izanen dugu gaurko honetan, urtebetetze festa, batez ere bakardadea hitz egiten duzu liburu honetan.
Bai, nik uste denot ditugula burutan, ez, gure aurdenborako urtebetetze festak, nor gonbidatzen gintuen, baino ze urtebetetze festetara ez gintuzten gonbidatzen, nik uste hori hiltzatuago daukagula gure buruan, ez, eta nolait gure unibersoa nolait markatzen zutela ba aurdenborako urtebetetze festek. Bai, nik uste dute bakardadeari buruzko liburu bat dela. Egin batean bakarrik bizi garelako, naiz eta jende zinguratuta egon maiz, eta gaina nire poemetako batean aipatzen da, ez, bikotea izatea dela bakarrik egoteko beste modu bat. Orduan bai, bada bakardadeari buruzko liburu bat, baina ez zentzu tragiko, negatibo edo ezkor batean.
Beraz, bikotea ez tirabi, baizik eta bat gehi bat.
Exactamente.
Gogoratu, Durangoko azokan aurkeztuko duela Kasti Suarezek urtebetetze festa bere liburua. Nahi duzunean?
Ba, bikiniaren markak deitzen den poema bat, aipatu dugu bikotea, eta bueno, bikote kontu batekin hasten den poema bat. Bikiniaren markak.
Aurrera, nahi duzunean?
Bikiniaren markak. Ez dakit noizbait egin duzu lo bakarrik eta beste batekin aldi berean. Entzun dituzun bere oin biluziak sukaldeko baldosa hotzetan, eta ez nabaritu alderik naiz eta beste emakume bat izan. Are bakarrago lo egin, hurbilago sumatzen duzunean bere biluztasuna. Itxasontzien sirenak entzun, ez besterik. Zer egin ametxe egiten zaituen jendearekin, desiratzen zaituenarekin. Beso luzeekin inguratu eta musu ematen dizuna tabernetan ingurura begiratu gabe. Zurekin oheratzen dena azpiko munstroei erreparatu gabe. Zer egin maitasun adierazpenak beharrez dituztenekin. Solik sandaliak eta bakeroak kendu, biluztu, ozkatu, bikiniaren markak erakutsi. Zer gertatzen da, ito nahi duen norbait, itxasotik atera eta arnasa ematen badiote.
Zer gertatzen ote da? Sarri esaten da, Kasti, izaki soziala garela, zuk aurreratu duzun bezalaxe, baina gure bizitza bakarrik eraikitzen dugula, hori adierazi izan duzu.
Bai, kasu honetan, poema liburu bat egiterakoan, normalean nik izaten dut ideia bat, edo ez, eta liburu hau hasi nuenean edo baneukan, aspalditik ordea, Yolanda Castañoren aipu bat. Yolanda Castaño da poeta galiziar bat, gaztea, eta gaur egun estatuan dagoen onenetakoa. Eta bere aipu bat neukan, eta hori da liburaren abia puntua. Eta da, arraina ulak ibaiak eramango du leku segurura. Arrain indartsua bakarrik egongo da biderkatzen den aleginean. Orduan ikuste zenbat eta trebeagoa izan bakarri bizitzeko, orduan eta indartsuagoa garela.
Kritika egin dizutenek esan dute deigarria dela zelako destilazio mailara iritsi zaren, ez da, hitz guztiek diruditela sosegu handiz aukeratuak.
Nik beti egiten dut alegina soberako hitzik ez jartzen.
Ekonomia poetikoaren legea.
Hori da, hori da. Nik saiakera hori egiten du, saiakera esplizitoa da. Ez dut nahi soberako hitzik, apaingarririk, edo zentzorretan nik uste arrazoia daukala, hori nik uste baina Sarasolak esan duela, eta badu arrazoi puska bat. Saiatzen naiz kentzen soberan dagoen guztia. Eta olakoa ere banaiz. Gutxi hitz egiten dut eta gustatzen zait garbi hitz egitea eta gauza gutxi esatea alba da.
Nola osatu duzu liburu hau?
Bueno, baneukan aipu hori, Yolanda Castañoren aipu hori, baneukan azala, osea, kontzeptua, azalean ez dugu aipatu baino lipstikoa dago, Espainetako barra bat, eta baneuzkan bost aipu. Nolabait, egitura markatzen duten bost aipu, eta bost aipu horietan jasotzen da nere egungo universo literario izan daitekena, badezegoen, badago Xabier Gantzarainen aipu bat, Yolanda Castañorena, Elena Medelen bat, et Inigo Aranbarriren bat, eta Kerobiaren kanta puska bat.
Eta zer diote?
Zer dioten? Gauza ezberdinak daude. Yolandaren adibidez bakardadeari buruzkoa da. Inigo Aranbarrirena maitasunari buruzkoa da, maitasuna eta gorrotoari buruzkoa. Elena Medelena berriz, ba, bueno, belaki gisa edo deskribatzen gaitu idazleak, eta Kerobiarena ez da azkenean liburuari bukaera ematen diona, ba, adierazten duela, baina bada bere kanta bat niri asko gustatzen zaidana, eta esan dut medio mendik, orduan nondik ateratzen da barrura, ez? Azkenean, ba, hori bukaera, eta Gantzarainena, ba, bueno, Gantzarainek beti egiten duelako gogo, eta bizitzari buruz, eta zer egiten dugun hemen, da, hori etengabe galdetzen du, eta, bueno, hori da, egitura, liburuaren egitura.
Bakardadea, ardatz nagusietako bat, baina baita ere gatazka.
Bai, baino ez gatazka politiko edo soziala, eh? Nik ez dut asmorik. Igual presenteago gondan era aurreko liburuetan, egoera politikoa, gatazka politikoa. Erabiltzen ditu termino hoiek, gait, oso txertatuak gaudelako gure gizartean eta gure itzeiteko moduan, ez? Gatazkari lotutako diskurso edo izkera bat garatua dugulako eta batiz bat Euskal Herrian, ez? Jokoak egiten ditut horrekin, baino bueno, nik uste gehiago direla gure gatazka txikiak edo domestikoagoak.
Gatazka gizarremanetan, esate baterako, gatazka norbere buruarekin.
Hori da, aldiroari garelako galdetzen gure buruari zer egiten dugun hemen eta zertarako gauden, ez?
Eta gatazka iraganarekin ere.
Baita ere, guretako zama handia izaten delako iragana.
Idazkera neurritxu eta soseguzkoa omen duzu. Hori ere kritika egin dizu.
Ematen du temple handiko persona naizela eta idazlea naizela, baino, nik uste itxura dela beste zer, baino. Aipatzen dira urtzaroko gauza asko, eta urtebetetze festak azkenean urtzaroarekin lotzen ditugu. Eta aur denborako, ez dakit, kometak eman dezagunez, hitza erabiltzen dut, ez? Edo ez aur denborakin lotutako gauzak, baino kao. Ez dut nahi, gauza nahi faketzaizki gustatzen niri, orduan ba saiatzen naiz umekeriarik ez egiten.
Urtebetetze festa, gorko honetan Castillo Suarez daukagu Euskal Herria Irratian elkarrizketa, baino baita ere bere poemen irakurraldia laburra bada ere. Kasti, nahi duzunean.
Ez zara argazkietako neska.
Osongi.
Ez zara argazkietako neska. Kantak gero eta motzagoak direla iruditzen zait, zugatik galdetzen didaten ezkeroztik. Nik denei esaten diet ez dakidala non zauden. Igeri lekuan ikusi zintudala azkeneko aldiz, bikini berdea jantzita. Ez zara argazkietako neska, baina zu izan zintezken. Berandu da eta ez dago inor igeri lekuan. Jendeak pentsatu gabe erantzuten ditu galderak. Zure izena gordetzen dut, lehenago ager zaitezen. Beti harritu nau guretako importanteak diren persona koarkabean pasatzea beste batzuei. Benetan gogoratu nahi ditugunak ezin ditugula inolaz ere aztu. Obedela ez jakitea zer galdu dugun. Opari hobea egin ezazuken zure urtebetetzerako. Bare dago ura, hotel batean irudikatzen zaitut, desagertua txartela bueltatutakoan. Hegazkina joaten diren tokietara joango nahi zure atzetik. Oroimena otzikararen modukoa da. Behin sumatuta ez zaizu inoiz desagertzen. Ez dakigu oraindik zeintzu diren elkartuko gaituzten gauzak. Zure irribarre murrika apika. Edo ez garela zinera bakarri joatera usartzen.
Argazkitan agertzen ezten neska hori, ez dakit Ana ote den. Ana horri agur esaten dio Kerobia taldeak. Kantuan entzunen dugun taldea, oso gustokoa duzulako, ez da?
Bai. Kerobian letrak eta musika asko gustatzen zait, eta bada, ez, liburu honen banda sonora, nolait.
osongi ba, agur ana kantua entzunen dugu jarraian. Kerobia taldea entzuten ari gara, agur ana, berriz ere entzuteko parada izanen dugu, Kerobia taldea, eta esan dugun bezalaxe, bakardadea, ardatz nagusi, gai eta liburu honen inguruan, baina ez da zentzu tragiko batean, ez da zentzu negatibo batean, zentzu penagarri batean, ez da sarritan poesia eta malkoa lotzen direlako.
Claro, eske nik uste jendeak lotzen duela poesia ez barne ustuketa batekin, eta loaite... gainberan zaudela idatzi beharreko gauza bat dela. Kau, niretzat beti esaten dut estra bat dela eta divertimento bat dela. Kau, errezagoa da poesia idaztea gauza tristei buruz alaiei baino. Baina, bueno, novela batean ikuste gauza bera gertatzen dela, errezagoa dela ez. Gauza arrenkuraz betetako gauzak idaztea.
Eta zenbateraino dago Kastizuarez poesia horietan, zenbateraino dago ni poetikoa?
Nik uste dut gero eta gutxiago dagoela. Garai batean, eta subenir izan zen igual nera aurreko liburua, ni ez nitasunetik idatzitako gauzak zirela. Lehen da biziko persona erabiltzen nuela, eta bar. Kaso honetan egin dudan joko bat izan da, bigarren persona edo hirugarren persona erabili ez, eta orduan horra ipatzen da neska bat, ez, bigarren persona horrek edo hirugarren persona horrek aipatzen du neska bat ni izan nitekena edo baino, osea, fokoa aldendu egin dut. Ze, gero eta gutxiago gustatzen zaizkit nitasunetik idatzitako poesia liburua.
Bakardade hori disimulatzen saiatzen gara etengabe.
Bai, nik uste gure gurua engainatzen saiatzen garela maiz. Eta gainera errukiz begiratzen ditugula, ikusten dugunean norbait zinera bakarri joaten dela, ez? Batzutan errukiz begiratzen dugu. Mirestu ordez, bez? Adibide txoro bada, ez? Mirestu ordez ez, bueno, jende asko ez da gai zinera bakarri jateko.
Zer egiten duzu lehen poemaren egitura sortu eta gero poema nola izaten da bidea?
Bai, nik liburuaren ideia edo badaukat, ez urdura, ez lehendabiziko nekoan izenburua eta abia puntua, gero aipu guztiak jarri nituen, eta gero poemak sartzen noa egitura horretan. Liburu honetan daude ordena kronologikoan, osea, idatzi ala sartzen ditut bilduman. Oso aldaketa gutxi egiten ditut alde horretatik.
Gaurko honetan bide kronologiko horri ez diogu ez. Eutxi batetik bestera atzetik aurrera gabiltza gutxi gora.
Eta arauen kontrakoa garelako nik uste zuetani.
Bai, gutxi gora dera. Beraz, ez dakite, aukeratuta ekarri dituzu beste zenbait poema, horien artean nahi duzuna.
Ez urte betetze festa aipatzen den bat. Orube abandonatua. Nire haurtzaroa orube abandonatua da. Hori eta armairu batean aztutako arropa. Jaiotetxea eraitsi zidatenean, leioak gorde nituen lehenik. Nire bigarren egitekoa besten bitartez bizitzen ikastea izan zen. Nire bisaian ez da ikusten ekerik horregatik. Besteen minak ez digu minik ematen. Bakarrik jolasten zuen umea naiz ni. Negutegi batean ospatzen ditut urtebetetzeak eta aholkuei ez diet jarraitzen. Badakit gerran gaudela. Ikastolan egiten zizkiguten argazkiak gordetzen ditut inork ez ditzan iraganaren aurpegiako gorakarri. Urtebetetze festarako tarta jasotzera joan, baina ez ziren bueltatu nire gorasoak. Etzen landurik izan. Gerrak ez dira inoiz bukatzen, urtebetetze festak bezala.
Ikastola, umea, txikitako pasadizoak, haurtzaroa zenbateraino dago zure bizitzan, esan behar nuen, zure liburuan.
Guste asko, liburu honetan asko aipatzen den. Subenirren ere aipatu nuen deixente. Guste asko markatzen gaituen garaia dela. Garrantziak entzen diogula haurtzaroari, hor egiten ditugun gauzak garrantzirik eukiko ez balute bezala, baina bueno, hor azkenean jartzen ditugu gure soroaren ez dakit, itxitura hor jartzen dugu, ez? Nik uste zaila dela aldatzen, gaur denboran, erabaki ditugunak ba, zailak direla aldatzen.
Mugarri estaliak, zure lehenengo liburua, Spam poemak etorri zen gero, Bala utzak, hirugarren, eta Souvenir, laugarren, eta gero azkeneko hau urtebetetze festa. Atzera begira jarrita, nola aztertzen duzu zure bide poetikoa?
Hombre, nik uste, duela urte asko idatzi nuela lehendabizikoa, eta asko bizi izan duela eta asko irakurri dudala. Nik uste ongi idazteko lehendabiziko gauza asko irakurri behar dela. Eta kao, denboraren poderioz ikasten duzula hobeki egiten gauzak eta hobeki ez destilatzen, ez egiten duzun hori. Baina nik uste dut liburu bat ateratzeak zentzua daukala uste baldin baduzu hobea izango dela, aurrekoa baino. Gero kritikak zesango duen beste gauza bada, asmatuko duzun beste gauza bada, baina zintzarela liburu, eta are gutxiago poesian, ez dela erabat minoritarioa. Defendatu behar duzula oso ongi liburua, eta burutan izan behar duzula hobea dela aurrekoa baino. Bestela ez du zentzurik, plazara ateratzeak ze ez baduzu ongi defenditzen alferri da.
Bueno, gutxi gora bera, lau urtetik behin plazaratzen erditzen duzu liburu bat, ezta?
Bueno,
hor, liburua ontzeko tartea badaukazu.
Bai, lehen bi urtetik behin, azkena lau urtetik behin. Bai, nik uste urte horiek balio dutela irakurtzeko materiala biltzeko, nik ez dut izaten, osea, idazketa, liburu honen idazketa bilabetetan egin dut. Osea, hasi uztailaren 16an eta bukatu irailaren 22an. Bi hilabete zoro izan dira idazketa, liburuaren idazketa. Gero materiala gordetzen duzu, ideiak eta bar, baino gero idazteko ez du denbora asko behar.
Poesia izanen da, baino prosaren itxura du, lirismo itxurazkoari ies egiten diozu, ez da? Lerro ebakien teknika horri, ez da?
Claro, horre nik badut, bueno, aipuetan agertzen den poeta, ba, Kordobako poeta bat, Elena Medel, berak esaten du, nire ametsa da, nire poema liburu bat ez narratibako bilduma batean ateratzea. Eta nik uste, irakurrita igual ez da nabaritzen hainbeste, baino prosa poetikoa da, parrafotan idatzitako poemak dira.
Eta salto hori emateak, etzaitu du tentatzen?
Ba ez, nik uste poeta bea naizela narratzailea baino. Aurrendako gauzak idatzi ditut eta bar, baino ez nauten tatzen. Ez daukat historia bat gainera burutan eta oso alferra naiz. Ez dakit disiplina hori jarraitzeko gai izango nitzateken. Hilabeteak eman novela batei. Puf, ez dakit, ez dut ikusten ere burua ez.
Amaitzeko eskertuko nizuke beste olarki batekin despedida gaurko elkarrezketari egitea. Urtebetetze festa gogoratu Castillo Suárezek plazaratu du Elkar argitaletxearen eskutik, ez da oso liburu luzea ere, gutxi gora bera 80 orrialde izango dira, eta beraz nahi duzunean azkeneko poesiarekin aurrera.
Ba, kontrazalekoa aukeratuko dut. Enaiz inoren ama, ez dut norentzat negar egin, horregatik idazten dizuet egunero, barrura begiratu beharrik ez izateko, beste inork ez ukitzeko, inori ez entzuteko, umeak ekartzeko otorri naizela, lurreko arropa jasotzen dudan bitartean.
Estimatua dago, Castillo Suárez, zergatik kanta honekin despedida?
Justo, ba, aipatu dut ez, aipu batzuk daudela ez, nire unibertsua markatzen duten aipuak, eta azkenekoa Kerobiaren kanta bada, eta nondik ateratzen den barrura, edo nondik irtetzen da barrura.
Nondik ateratzen den barrura, ba, ate hori zerkatu beharko duzu, eta sakanara berriz ere.
Hori da.
Sakana ez dakit oso inguru aproposa ote den poesia ontzeko.
Bai, zoko batean gaude hor, bueno, baditu bere gauza honak ere.
Mil esker honitz, eta nahi duzun arte ongi izan, eta suerte handia.
Bale, mil esker zuei.
Gorputza oskorra txiki. zure unibertsoan bira eliptikoaz. Kometa bakitzaileak bailiran bihotzaren alboran noiz iritsiko zan. Belarriak behazun.